Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Tohle je 1% Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje 1% jsou asi 2 cm na výšku a necelý 1 kg živé váhy. 1% je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru 1%.cz. Partnerem podcastu je zpravodajský server Seznam zprávy. Znám Jana Jiráska jen z Facebooku. Prý jsme se v 90. letech potkávali i v Česku na různých akcích spojených s počátku internetu, ale na to si už jako sklerotik nepamatuju. Co vím, že už mnoho let žije v Rusku. Četl jsem jeho zajímavé statusy o životě v Moskvě, a to už v době, kdy tam ještě pracoval jako ajťák. Dnes je biznismen. Před 4 lety si založil firmu Jabloko a pod touto značkou vyrábí a dodává na trh svoje sajdry. Už nebydlí v Moskvě, ale na venkově a poslední 4 měsíce se stejně jako my všichni potýká s tím, co přinesla Evropě, Rusku a světu invaze na Ukrajinu. Zajímalo mě, jak západní sankce ovlivnily jeho život a taky život jeho rodiny či přátel. Zkrátka, jak se v Rusku žije například bez francouzských vín, švýcarských sýrů, karet Visa či Facebooku. Ostatně tento týden se otvíraly první restaurace, které mají nahradit fast foodový řetězec McDonald's. Domluvili jsme se, že v našem podcastu vynecháme politiku, protože mi už z jeho postu na Facebooku bylo jasné, že bychom se asi úplně neshodli. A taky si nemyslím, že i kdybychom se o politice bavili, že něco vyřešíme. Nakonec se nám to skoro povedlo, i když ne úplně. A pro mě to bylo zajímavé povídání. Snad i pro vás. Omluvte sníženou kvalitu zvuku. Jak už bylo řečeno, komunikovat s kýmkoliv v Rusku dnes není snadné. Obrazně i doslova. Technicky jsme měli určité problémy, ale nakonec se nám podařilo nahrát jakž takž kvalitní rozhovor přes Zoom. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech. Jaký je dneska v Rusku počasí?
A počasí, počkejte, slunečně, slunce, není déšť, prší dne, začne dneska večer o půlnoci, koukám na radar, 28 stupňů na sluníčku.
Kde jste v Rusku? Já jsem se díval na mapu a mám takový pocit, že to je kousek od Moskvy, ale kousek v takovém tom ruském smyslu asi 200 kilometrů, nebo tak nějak?
No přesně tak, to je kousek. Je 200 kilometrů. Na naše český poměr je to jako mezi Prahou a Brnem a my bychom v podstatě mohli říct, že Brno je předměstí Prahy, tak já jsem na takovém předměstí. A 200 kilometrů jeho západně.
My se známe jenom z Facebooku, vy jste v Rusku dlouho, myslím, že jste předtím bydlel v Moskvě, typuju, a věnovali jste se nějaký takový solidní profesi a dneska jsem podle webu a vaší webové adresy zjistil, že vyrábíte cider nebo most?
Jo, je přesně tak. V Rusku jsem začal solidně v oblasti údržby strojů a zařízení slévárenských firm. Jestli si vzpomínáte na skřivánky, na niti, tak přesně něco takového. A přesně v takovém prostředí. No a poslední 4 roky jsem toho nechal a dal jsem se na farmaření, protože tady mám rodinu. Děti vyrábíme normální cider z jablek, který si tady pěstujeme, nebo sousedí od sousedů kupujeme.
O cider je zájem, je to jako novinka, která je teď zajímavá, nebo je to něco, co se běžně pije?
Já bych řekl, že jsme úplně na začátku. Asi bych to nenazval, že bychom našli nějakou velkou díru na trhu, ale já jsem toho názoru, že pokud se člověk živí farmařením, tak by se měl farmařením živit z toho, co si vypěstuje. A já jsem Čech, všichni se mě ptají, proč neděláš pivo? No, protože si zatím nepěstuju svůj chmel a svůj ječmen. a ty jabka tady mají mnohem větší tradici. Tak jsme s ženou dlouho přemýšleli a řekli jsme si, že ten cider vezmeme, protože i ta společnost se tady v Rusku vyvíjí a ty naši vrstevníci a mladší se vlastně dneska ohlížejí na trhu, hledají produkty, které by byly zajímavé vkusově a by řekli i tím, že jsou prostě přírodní nebo organické. Tak jsme dlouho s ženou řešili, jestli nebudeme v Čechách, a ve finále se zjistili, kolik stojí hektar země doma u nás v Čechách a kolik stojí tady, tak to se samozřejmě nedá srovnat, tady je to mnohem, mnohem levnější té země, tak jsme si řekli, že prostě tu výrobu, ten sen si splníme, uděláme si tady, že budeme vyrábět ten cider z jablek prostě doma v Rusku.
Tohle byl ten důvod, proč jste v Rusku zůstal, to znamená, že máte ruskou manželku, nebo jako proč vlastně jste zůstal v Rusku?
Proč jsem zůstal v Rusku? No, protože jsem si jako mladý, když jsme se ještě někde potkávali, když byla lupa, a to bylo v minulém století, a začínaly všechny ty atlasy, centrumy a všechny tyhle ty věci, tak jsem si vymyslel, že chci obět tu země kouli a všichni šli na západ a já jsem šel na východ. Tak jsem se tady u toho oženil a mám překrásný, nebo mám prostě zdravý, normální holky, tak tady člověk žije a pracuje asi jako každý jiný. No tak je.
A děti mluví česky, rusky, nebo je?
Děcka to mají, já bych to řekl, multi-language, multijazykový. A v principiálně je to o tom, že dneska tam mimo ty ruštiny, češtiny, angličtiny, tak se doma u nás, ne u nás ne, ale u dětí objevuje čínština a japonština a francouzština, tak ty holky prostě nechávám, ať se vybírají ty jazyky, protože si myslím, že kolikrát jazyků umíme, tak přeci jenom to dá ten smysl a ty jazyky se dneska počítají.
Bylo to těžký rozjet biznis v Rusku? Asi jste v Česku nerozjížděl firmu malou, ale je to těžší, lehčí?
Já bych řekl, že ty problémy jsou srovnatelné, že když se ptám těch svých kamarádů, přátel, co podnikají v Čechách, tak tady je poměrně zajímavý, řekněme, ovzduší těch posledních 10 let, přímo třeba ta Kalužská oblast, oni tady administrativa, myslím, jako by to znamená státní orgány, poměrně zajímavě chytili ten moment, že je potřeba pomoct podnikání, že je potřeba pomoct s byrokracií, že je potřeba ty podnikatele, i ty střední, nejenom malý střední, nejenom chránit, ale jim taky udělat dobrý podmínky. A když to srovnávám třeba s klukama, který tady znám a jsou, řekněme, 7 hodin letadlem na východ, znamená, že jsou na dalekém východě, nebo jsou severněji, co okolo Petrohradu, tak až někdy mám takový pocit, že jsem až škodolivý. Říkám, no je, u vás to nefunguje, tak přejďte k nám do Kalužské oblasti, tady ta agentura rozvoje biznisu poměrně zajímavě funguje a jdou ruku v ruce s váma. Já bych třeba někdy řekl proti těm úředníkům, kterým rovné hlavy, tak aby to podnikání fungovalo. No.
A jak jste velký? Jak je ta firma velká? Kolik toho prodáte? A vyrobíte?
Kolik toho vyrobíme? Já to řeknu takhle. 300 tun jablek se změní do 150 tisíc litrů moštu. Z toho 150 tisíc litrů moštu je jakýchsi 130 tisíc litrů toho cideru. No, tak si to teď přepočítej ten hektolitr nebo na pivo.
1300 hektolitrů, ne?
Je to no, tak? To tak bude, no. No tak si myslím, že jsme poměrně...
To je docela hodně.
No, jestli to neprodám, tak to budu pít ještě hodně dlouho. No. Mám takovou pojistku, že to můžu ještě přehnat a udělat z toho kalvádu. Ale ne, samozřejmě, že to je těžký, no. A je to jako každá normální farmářská práce, jestli prostě se povídám a mám kontakty tam s Anglií nebo s Kanadou, s Amerikou, tak ty kluci, co jsou v tom mým věku nebo v našem věku s vámi, tak je to pořád to samý, to se mi to odrana do večera na traktoru nebo tím, že děláte ten cider, děláte prostě o jabkách, a chcete ho dělat dobře, tak tam nedáváte žádnou vodu, žádný cukr, žádný příměsi, žádný konzervace, děláte to prostě live nebo organ, tak je to prostě, tak je to jednou nohou vždycky v problémech a z druhou strany je to prostě nádherný, nádherný produkt, který vím, i v Čechách se poměrně jakoby pomaličku rozjíždí, ale problém je v tom, že prostě ty zemědělské půdy není mnoho v Čechách a ty jablíčka potřebují svoje, musí tam mít nějaké svoje parametry. A tak i to rozšíření se na nějaký ten objem se taky dělá mnohem pomaleji.
Já vám napsal hlavně proto, nebo povídám si hlavně proto, že mě zajímá, jak se dneska běžně v Rusku žije, protože jsme už skoro 4 měsíce ve velmi zvláštní situaci, kdy se Rusko odstřihává, nebo Západ ho odstřihává, nebo navzájem se odstřihávají ty dva světy od sebe. Co vám přinešlo jako největší problémy prakticky v této době?
Jsou ty lidský vztahy. Je to asi to nejhorší, co nebo nepříjemné, co může být. Je prostě ty přátelé, známí, kteří jsou z jedné strany ty hranice pomyslné a z druhé strany ty hranice. Takový člověk, jako člověk jste potom konfrontovaný s tím, že jedni mají tu celou rodinu z jedné strany, druhý mají tu druhou rodinu z druhé strany, anebo jsou tady ještě rodiny známí, kteří mají půl rodiny z východu, půl rodiny ze západu. A je to... No je to prostě těžký. Je to o slzách, je to o tom, o té lásce těch maminek, babiček. A je to tak, a to samé je i s mými přáteli, se známými. Prostě to nejtěžší jsou ty zvláštní konfrontace těch pohledů z rodinných. Já jsem rád, že jsem příliš politiku asi člověk nezabýval, ale... A nechci se jí zabývat, ale ty rodinné vztahy a ty přátelství, prostě ta si dnešní situace odstřihávání prostě dohání až bych řekl absurdum do některých nepříjemných věcí. A z druhé strany, co je asi nejtěžší, já nevím, prostě to těch 12 let v Rusku je možným říct, že prošlo mnoho řada kotrmelců, nebo kotrmelců řada krizových situací. A jestli to srovnávám s tím, o čem si povídám s tou malou hrskou přátel z Čech, tak si myslím, že to je mnohem těžší asi u vás, než teď řeknu u vás jako v Čechách, než u nás. A to je samozřejmě než u nás jakoby teď na té ruské straně. Protože asi víme, nebo to tak tady je, že máte ty brambory, máte tu pohanku, máte ty rajčata a ta turbulence toho rozvoje týhletý země je taková, že prostě to máte, ty lidi mají posazený prostě jinde. A nečtete to v žádných novinách, v žádném Guardianu, v New Timesech, jeli na novinkách, nebo aktuálně. No prostě vy si v tom prostě žijete. A jakmile v tom žijete, tak si nemáte vlastně ve finále s kým povídat, protože obrovská spousta lidí dneska čte aj jakýsi zdroje dat z internetu a ty se přeci jenom liší od toho, co zažíváte každý den.
To znamená, jako to, co říkáte vlastně, je, že jako se vám to víc vyhýbá, jakože tím, že se o tom tolik nemluví, že to není v ruských médiích.
Ne, vy to máte každý den, kdy prostě máte kolegyni v práci a ta vám prostě říká, že zase dneska stříleli celý den. My jsme si na začátku povídali, že to bude bez té politiky, ale ono to k tomu samozřejmě asi se skočilo. Ale vy prostě žijete s těma lidma hned, prostě máte ty fotky z obou dvou stran, že tam prostě sedí rodina 14 dní bez vody, bez jídla a ta máma tady sedí, nebo ta máma nebo babička a vlastně to prožívá, nebo na to, a to prožívá. Teď to asi není možná o tom si říct, že má někdo štěstí nebo neštěstí, ale ta konfrontace je živá a je to hodně třeba i o víře v Boha, o víře v tom, že co se zmíní, co se nezmíní. A je to taky víra v tom, že máte tu rodinu, rodina vás podrží a vlastně to je asi ten nejzákladnější takový zajímavý moment, že prostě ta rodina je základ, základ toho fungování v těch situacích, které se tady okolo nás dneska dějí. A kdo má rodinu, která aspoň dobře funguje, si, tak je spokojenější, já bych to takhle i řekl.
Já myslím, že my tu politiku nevyřešíme a proto o tom ani nechci mluvit, protože to nedává velký smysl. Jenom ten pohled většiny z nás, co jsme v Česku a na Západě, je, že to dobro a zlo je v tomhle konfliktu jasně rozdělený. To, co vy říkáte, je, že vlastně vás konfrontují osobní příběhy lidí, kteří jako to nějakým způsobem relativizují a jak říkám, asi to nějak nevyřešíme.
Ne, já bych to prostě nazval takovým jako krásným filmem Baječný leta pod psa. Asi bych si ho třeba pustil a musíme si pomáhat. Prostě tyhle ty dva filmy, zrovna nedávno jsem se na ně prostě si pustil, že musíme si pomáhat a Baječné ta podpsa je i jakýsi deja vu, který třeba my s vámi, Miloši, asi my si vzpomínáme na tu dobu, která byla. A když jsem nedávno četl, že česká univerzita nutí studenty, aby napsali motivační dopis. Tak jsem se upřímně...
Jsi jako dopis, ve kterém vyjádří nesouhlas s invazí na Ukrajinu.
Jo, já jsem v Čechách se naučil mnoho věcí používat a teď jsem si je kupovali v Rusku, ty české věci, ty výrobky. No a přišel mi dopis, že naschledanou. Nechte se vyfotit, vyfoťte se na rodinném náměstí s cedulí, že to nemáte rád a my vám ty služby zase pustíme. No, tak je to takový zvláštní způsob, že jste si koupíte si službu a vám přijde takový dopis milej, že vám to prostě přestane fungovat. No. Tak
říkám, asi to nevyřešíme, je to reakce lidí, kteří jsou rozčílení tím, že jedna zem napadne druhou a asi jako díváme se na to z jiných bodů ve vesmíru a proto tenhle ten podcast nevedem. Spíš se chci zeptat, osobně vás napadlo třeba v té době po začátku války, že se třeba vrátíte do Česka?
To já mám tady rodinu, děti.
Jasně, ptám se jenom, jestli to musela byla tak velká událost, že člověk zvažuje.
To je prostě zlouže potoka. Nebo prostě to je zase to... Ty přejezdy tam a zpátky, asi prostě je potřeba žít, kde máte rodinu, kde vás mají rádi, kde vás potřebují a tam prostě se žije. Já si myslím, že tak je to správně a prostě tomu věřím.
Já jsem nemyslel, že byste opustil rodinu, ale že třeba byste se s celou rodinou vrátili do Česka, protože stěhují se rodiny prostě z důvodu, že třeba je někde líp. A jenom se na to ptám, jestli vás to nenapadlo.
Jo, ne, protože zase je to o tom, že máte tu rodinu natolikrát, že když si představíte, že my se teďka s vámi, vy máte mezinárodně orientovanou ženu, že jo, jsem tady je takový světoběžný kombalista. Ale prostě si představte, že prostě vyrazíte do jiné země, začnete tam žít, tak musíte vyrazit asi do třetí země, kde byste nebyl ani vy, ani žena doma, a řekněme to nějaký Anglie nebo do Kanady, a tam byste byli oba cizinci. A tak potom ten pohled té rodiny jiný. Ale prostě přivzít si tu rodinu domů, tak vy uděláte to sami. A oni si budou muset projít tím samým, co jste si vyprošel tím, když jste z těch Čech jste si prostě vzal a odjel jste do toho Ruska prostě pracovat a žít. A když tam chcete žít v té zemi, tak si musíte taky naučit jí mít rád. Tady máte se o historii, mnoho spoustu věcí. Takže ne, zůstávám tady.
Tenhle ten týden, co se spolu bavíme, tak se v Rusku otvírá síť, která původně měla obchody McDonald's, dneska se jmenuje Vkusno i točka. Prvních 15 nebo 20 obchodů se odezvalo v Moskvě. Říkají, že se bude otvírat 50 až 100 obchodů restaurací týdně. Už jste byl v tom novém McDonaldu?
Jo, já ještě ne, už se tam samozřejmě chystám, ale prostě aby jsme se vlastně na to podívali, ale dcera hlásila, že jo, že to je, ale že se to nějak špatně vyslovuje i v té ruštině. Kam jdete? Do McDonald'su. Kam jdete? Do Vkusné točka. Tak je to takový veselý. A z druhé strany, no, ta firma se mění. Asi já tam zajedu, co jsme tam asi v Mekáči jedli, to bude akorát snídaně po cestě. A díky tomu, že ta část těch společností zavřela, tak zase ty jiné společnosti, které nezavřely jako KFC a Burger King, tak ty zlepšily kvalitu a prodávají. Takže Jo, já bych řekl, že se tam chystám, mnoho věcí asi odjíždí odsud, ale víte, před několika lety to taky se ztratily některé produkty nebo se přestaly vyrábět a já jsem si z Čech tady v Rusku vědomil, že je prostě ohromný produkt. Produkty jsou z Argentiny, z Indie, ze všech různých zemí, z Pakistánu, z Japonska, z Číny. A já třeba svoji malou holku jsem zásadně držel v plínkách z Japonska, protože ty se nedali s těma českýma pemprskama, ale odkud to se prostě nedalo srovnat, absolutně mnohem lepší kvalita. Tak prostě ty produkty jsou jiný asi je to o tom, že my třeba jako rodina taky nejsme tak asi orientovaní na ten fast food, asi plakat nebudem, prostě no, tak co nebude McDonald's, bude něco jiný.
Jaký další věci jako zmizely a museli se něčím nahradit?
Co zmizelo, jsou takové věci jako oblečení, to se teďka, ty prostě zmizely. A co zmizely občas, jsou náhradní díly, to asi bude poměrně veselý, těžký. Ale zase ty společnosti, tak si prostě si zvyknete na jinou značku, no. Tak to je. A tím, že ty krize tady byly několikrát za sebou, tak to v principu doma prožíváme, ale prostě budou boty z Pakistánu nebo z Bangladeše, no, tak nebudou z Finska nebo prostě ze Španělska, nebudou polské oblečení, tak bude brazilský, no. Já jsem nedávno se podíval na parmazán a čtuškám, hele, parmazán, odkud se tady vzal? Hele, z Argentín. A zase je to o tom, že když si prostě doma máte domácí kuchyň a spoustu věcí si děláte doma sám, tak to prostě tady konzervování se zase znovu zvedne, zase budeme mít konzervy. A ty zemědělci tady zajímavým způsobem rostou za posledních těch 10 let těch sankcí. V principu postavili na nohy v Rusku mléční výrobci. A začali dělat sejra, který asi kdybyste udělali nějaký gastronomickou túru, tak prostě si řekneme, dobrý, nakonec je to, tak je to asi dobře. A nebo je to dobře, že se to naučili dělat, protože do té doby to byly jenom importní sejry. Takže se tady objevuje něco podobného jako parmazán, něco podobného jako camembert, objevuje se tady i mozzarella, takovýhle síry, které jsou dělané prostě opravdu jenom tady z místních produktů. No. To znamená z toho takového uživatelského pohledu, jo, náhradní díly, teď jsme to řešili, že nemáme náhradní díl na auto, no. Tak už se objevují nabídky, že to přivezou, no, přivezou.
Vy jste ajťák, my jsme spolu komunikovali teďko na Facebooku, to asi řeší VPNky a takovýhle věci.
Co se týče těch IT služeb, tak je to tak, že se to odstřihlo. Odstřihl se Google, se odstřihnul, to znamená, že platby za služby se musí složitě řešit přes Kazachstán, přes Uzbekistán, přes druhý země. A co se týká Apple, ten tady zatím funguje tak, že se to platí přes mobilního operátora, tak to je dobře. No a jinak doma nám přestalo fungovat Office, no tak Microsoftu neplatím. A znamenalo to, že jsme všechny počítače přehodili na OpenOffice. Nakonec jsem se po kolika letech naučil používat teďka produkty jiný, no a kradený věci nepoužíváme. Prostě to smysl nemá. Ale tím, že se to odpojilo, tak prostě jo, přišlo zapakovat nějakých 3 tetrabajty dat, stáhnout je z OnDrive a dál se prostě žije bez toho. No a muzika, ta se taky našla, že přece na ty nahrávací studia to nechali zatím být, že se nemusí šát k tomu kradení. Já jsem vždycky rád, že jsem mohl zaplatit za přístup k muzice a k filmu. No a dneska oficiálně zatím to je puštěný a doufám, že to bude puštěný dál.
My jsme si říkali, když se na Rusko uvalily sankce, že vlastně většině Rusů běžných budou ty západní produkty chybět, že vlastně západ je něco, k čemu se přes všechno nějakým způsobem ubírají, kam by chtěli směřovat. Konec konců bohatí lidi v Rusku dávají do západních škol svých děti a často bydlejí na západě. tak jsme si říkali, že toto bude něco, co v Rusku vyvolá tu reakci, která třeba potom povede, já nevím, ke změně režimu nebo svržení Putina nebo něčeho takového. Jak moc jsme se mýlili v tomhle tomu?
Já vám přijďte do Ruska si tady na pár let žít, mnoho věcí pochopit. Protože z toho pohledu my si dnes teď si spolu povídáme, u nás je 3000 kilometrů nebo 2000 kilometrů rozdíl. Povídáme si s váma v jiným prostranství, jako v jiném prostředí, v jiném čase. A to jsou věci, které jsou v principálně nepřenositelné. A jestli sankce byly cílem sankcí bylo něco znepříjemnit, tak já jsem přesvědčený o tom, že cokoliv zasejeme, to také sklidíme. To znamená, že prostě moje odpověď je taková, že chceš někomu ublížit, tak ublížíš sám sobě. To je moje životní pravda. Tak jak se do lesa volá, tak se do lesa ozývá. A to platí obou straně, že je to cokoliv člověk zaseje, to také sklidí.
To bylo takový trošku až mystický, ale tak...
Až mystický, ale prostě odpověď je s dětskama, co mám známý, tak ty je stáhli domů, prostě řekli, no a co?
Nejen, co jsou v zahraničí ty děti, ale tak obecně, jestli lidi, když si, jak říkáte, nemůžou koupit boty z Finska, který měli rádi, tak si řeknou, když to řeknou úplně zjednodušeně, jsou naštvaný na Západ, nebo jsou naštvaný na Putina, nebo jsou naštvaný, nebo si řeknou, nějak bylo, nějak bude.
Já to nevím. Já věřím to potom poslední. Nějak bylo, nějak bude.
Prý je takový ruský slovo, já jsem ho neznal, ale teď jsem to někde četl, který je avos, a to znamená jako, že právě v tom smyslu, že to je jako, píše se to avos, na konci je měkký znak a že to znamená něco jako, to nějak dopadne.
Ty 90. leta tady byly poměrně těžký a ty 90. leta, to je už pomalu 30 let a já bych to mohl tak, můžeme to tak zgeneralizovat. Naučili tu společnost starat se sama o sebe, každý člověk se musí spolehnout sama sebe a na rodinu. A co se děje okolo, tak no jo, no tak ne, no.
Když se zeptám na závěr, jak si myslíte, že to dopadne?
Jo, každý den ráno otvírám Telegram a otvírám ty sajty a čekám, že už řekne konec. Jo. A já si myslím, že to prostě, jak to dopadne, já nevím. Modlím se o to, abych se každý den ráno mohl usmát, mohl jsem pomoci druhým a rodině. A víc asi nic, protože to taky. Přeju si, aby byl mír, aby byla pohoda, aby to skončilo, protože to slyším, cítím to. Ale začíná to mít takový zvláštní pachuť. Je to kolik je to třetí měsíc, čtvrtý měsíc, co to trvá. A řekl bych, že každá země má svoji historii a pod úhlem své historie se kouká do budoucnosti.
Myslíte si, že za 10 let budeme bydlet oba ve stejném světě?
Já si myslím, že otázkou je, co je ten stejný svět. Ona je to taková, že je bílá linka, černá linka, bílá linka, černá linka, když jdete po silnici. A to, jestli je to bílý nebo černý, vy poznáte, až když se změní status.
Já se neptám, jestli bílý nebo černý, ale spíš se ptám, jestli budeme na stejný zeměkouli, jestli ta zeměkoule bude rozdělená nebo ne. Co si myslíte?
Ona se nikdy nespojila. To znamená, že pokračujeme dál, tak, jak byla rozdělena. Nikdy jsem nebyl přesvědčen, že se něco spojilo. We'll be right back.